Sa mata ng lipunan, ibinibilang na ang pinakamagaling ay ang mga taong kakikitaan ng malakas na tinig at pangunguna. Nangangahulugan ito na kung ikaw ang siyang nangunguna sa isang pangkat at napapasunod mo sila sa iyong naisin, ikaw ay matatawag na magaling at malakas. Subalit ang pananaw ay kabaliktaran sa kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Para sa Panginoong Hesus, ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila ay hindi nasasali sa pagiging tanyag at sinusunod ng lahat, kundi ayon sa kanyang sinabi sa 22 kabanata ng Aklat ni Apostol Lucas, talatang 25 hanggang 26 nang sabi, "Ang mga hari ng mga Hintil ay nagpapanginoon sa kanila, at ang mga may kapangyarihan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Subalit sa inyo ay hindi gayon. Sa halip, ang pinakadakila sa inyo ang maging pinakabata at ang pinuno ang siyang naglilingkod." Ang mensaheng ating pakikinggan ngayon ay may kinalaman sa kapakumbabaan na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating ikabubuti. Ang mga kapahayagang ito na ating matatagpuan sa Biblia ay muling ihahatid sa atin ng ating pastor sa Himpapawid, si Pastor Rufino de la Peret, sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 109 hanggang 113, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging hatid ay dusa. Inaalay ko ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man, hanggang kailan pa man, hanggang kailan.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hanguin po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 109 hanggang sa 113. Napag-alaman po natin sa nakaraang pag-aaral ang tungkol sa kabutihan at kapangyarihan na mga katangian ng Panginoong Diyos. Tunghayan po natin ngayon ang 5 kabanata mula sa 109 hanggang sa 113 kabanata. Ito ay tungkol sa pamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Unahin po natin ang kabanatang 109. Ang kabanatang ito na isinulat ni David ay isang awit na nagbibigay pansin sa pagpapakumbaba ni Hesukristo bilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, naghati ng liwanag at dilim at ang Diyos na nagmamahal ng lubos sa taong makasalanan. Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao upang mamuhay bilang isang alipin. Ito ang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ninuman ang pagpapakumbabang ipinagpakasakit ng Panginoong Hesukristo. Ang kabanatang ito ay tinatawag na awit para kay Judas Iscariote, sapagkat nabanggit sa aklat ng mga gawa, unang kabanata talatang 20 na ganito po. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirahang ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Ang talatang ito ay isang sumpa sa pagkatao ni Judas dahil sa kanyang kapangahasan na ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Marapat na gampanan ng iba ang tungkuling iniwan niya. Kaya pumili nga sina Pedro ng pangpalit sa kanya. At mapalad na napili si Matias na siyang naidagdag sa 11 alagad. Ngayon ay tunghayan po natin ang mga talatang naglalarawan sa pagkatao ni Judas Iscariote. Talatang 6-19 ng kabanatang ito na 109 na ganito po ang sinasabi. Ang itapat mo sa kanya ay masamaring tulad niya, kaaway ang pausigin, ang magtamo ng parusa. Pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin siya. Ang dapat ay paikliin ang yaong tangan niyang buhay. Kuhanin ng ibang tao yaong kanyang katungkulan. Yaong mga anak niya ay dapat na maulila. Bayaan mo na mabalo yaong giliw nilang ina. Kung ating babalikan ang sinabi ni Apostol Pedro sa aklat ng mga gawa, ay maliwanag na sa kabanatang ito nang galing ang kanyang pahayag. Sa mga talata na ating nabasa, ay mapapansin po natin na si Judas ay may asawa at mga anak. Ang awit na ito ay isang panalangin at sumpa, hindi lamang para kay Judas, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa aking pagkakaalam ay walang naging tagapagtanggol si Judas, ngunit sa kabila ng pangyayari, may mga nagsasabi na si Judas ay hindi nagkasala, kundi si Kristo ang dapat nasisihin. Subalit maliwanag na sinasabi ng banal na salita ng Diyos na si Judas ay nagkasala at siya ay taong nawawala. Bagamat marami ang nagsasabi na si Judas ay naging kasangkapan lamang ng Diyos upang mabigyan ng katuparan ang mga propesiyang nabanggit sa Lumang Tipan, at siya ang itinakda na magtataksil sa Panginoong Hesukristo. Subalit binanggit ng Panginoon sa aklat ni Mateo, kabanatang 26, talatang 24 ang patunay na si Judas ay nagkasala. Basahin po natin na ganito ang sinasabi. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Sinabi ng Panginoong Hesus ang mga bagay na ito, sapagkat nakakatakot ang kaparusahang naghihintay sa mga taong nawawala at hindi kumikilala sa kanyang pangalan. Hindi lamang sumpa na tulad ng nabanggit sa awit ni David para kay Judas ang matatamo, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Mula sa Ebanghelyo ni Juan, 3, talatang 36 ay ganito po naman ang sinasabi. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kaibigan, ano ang pagkakaunawa ninyo sa puot ng Diyos? Huwag nating hayaan na maranasan ang kaparusahan ng makapangyarihang lumikha. Ito ay walang hanggang paghihirap at pagkabilanggo sa apoy ng impyerno. Ang Panginoong Hesukristo ay gumawa ng paraan upang maligtas at malayo sa puot ng Diyos. Ang nais ng Panginoon ay manampalataya at ituring siyang hari ng ating buhay. Napakaganda ng mga katotohanan na ating nasumpungan sa kabanatang ito. Dumako naman po tayo ngayon sa susunod na kabanata na magbibigay aral sa atin tungkol sa kadakilaan ng Mesiyas na si Hesukristo. Basahin po natin ang unang talata ng kabanatang 110 na ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh sa Hari ko't Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ang kabanatang ito ay nagsisimula sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo at naupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama. Ang pahayag na ito ay nagpapatunay na hindi mapapabulaanan ang pagka-Diyos ng Panginoon. Ang awit na ito ni David ay mababasa rin natin hindi lamang sa lumang tipan, kundi na sa bagong tipan. Sa aklat ng mga gawa, ikalawang kabanata, talatang 34 at 35, maging sa aklat ng Hebreo, kabanatang 5, talatang 6, at ika-10 kabanata, talatang 22 hanggang 30. Tayo ay magbalik tanaw sa aklat ni Mateo, ika-22 kabanata, talatang 41 hanggang sa 46. Dito ay nagkausap-usap ang mga Pariseo, Sadiseo at mga dalubhasa sa kautusan upang siluin si Hesukristo sa kanyang pananalita, subalit hindi sila nagtagumpay. Ganito po ang sinasabi, habang nagkakatipo ng mga Pariseo, tinanong sila ni Hesus, "Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Sino ang may anak sa kanya?" Si David po sagot nila, mapapansin po natin sa pag-uusap na ito, ang tanong ng Panginoon sa mga Pariseo tungkol sa Mesiyas, at ang sagot nila ay, siya ang anak ni David. Subalit noong marinig ito ni Jesus, binanggit niya ang talatang nakapaloob sa kabanatang 110 upang ipakita sa mga Hudyo na ang kanilang nalalaman tungkol sa Mesiyas ay hindi sapat. Mula sa pananalita ng mga Hudyo, ay nangangahulugan lamang na ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David, at ang pagtawag ni David sa kanya ng Panginoon ay nangangahulugan lamang ng ang Mesiyas ay higit pa sa isang hari na luluklok sa kataas-taas ang trono. Maliwanag sa pahayag na ito na itinuturo ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, sinabi ng Panginoon ko sa aking Panginoon, kung ating susuriin, ang pahayag na ito ay nangangahulugan na ang Diyos ay makikipag-usap sa Diyos. Sa makatwid ang Panginoong kinikilala ni Abraham, Moises at ng mga Israelita at ang Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David ay iisa. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Magmula sa dakong Sion ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ipinapahayag ng talatang ito ang muling pagbabalik ni Hesukristo upang maghari sa Sion. Balikan po natin ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa magaganap na pangyayaring ito. Sa ikalawang kabanata, talatang 3, ganito po ang sinasabi. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon kayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ni David, ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautosan at sa Jerusalem. Ang salita ni Yahweh, nangangahulugan na sa hinaharap na panahon, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ay gagawin niyang kanyang pamamahala ang Jerusalem upang pag-isahin ang kapayapaan dito sa sanglibutan. Maliwanag na ang Panginoong Diyos ay may plano sa bansang Israel, subalit papaano magaganap ang mga bagay na ito kung ang mga taong pinaghandugan niya ng buhay ay tumalikod sa kanya. Tunghayan naman po natin ang susunod na talata. Sinabi niya sa ikatlong talata ng kabanatang 110 sa aklat ng mga awit, sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahon na lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Maaring kakaunti lamang ang mga taong makakasumpong sa kanyang pagmamahal, subalit hindi ito nagwawakas ang pag-asa. May mga bagay na itinalaga ang Diyos sa darating na panahon. Ang susunod na talata ay naglalaman ng napakahalagang katotohanan na magpapatunay na si Hesukristo ay itinakda na maging isang dakilang saserdote. Ganito po ang sinasabi sa ika-4 na talata. Si Yahweh ay may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ang katotohanan ito ay lalong pinatibay ng sumulat sa aklat ng mga Hebreos. Nagpapatunay ng pagkasaserdote ng Panginoong Hesukristo. Sa kabanatang 5, talatang 6 hanggang 10 sa aklat ng Hebreo, ganito po ang sinasabi. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote, magpakailanman ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Noon si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang nagsumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng paglilitis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Ang pagkasaserdote ng Panginoong Hesukristo ay mas dakila at nakatataas kaysa sa pagkasaserdote ng mga angkan ni Levi at Aaron sa lumang tipan. Tunghayan naman po natin ngayon ang mga panghuling talata sa kabanatang ito. Sa talatang 5 at 7 ay ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ay naroong nakaupo sa kanan mo at pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari tiyak na malulupig. Siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa. Sa labanang walang puknat, marami ang mga malalagas, sapagkat ang mga hari ay lulupigin niyang lahat. Sa batis sa lansangan, itong hari ay iinom, at sisigla ang katawan sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, ay ipinahahayag ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang hatulan ang mga bansa. Sa 2 kabanata talatang 9, dito sa aklat ng mga awit, ay inilarawan ang pagpaparusa na gagawin ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi, pamahalaan mo ang kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Sinabi ng Panginoon na kanyang itataas at luluwalhatiin ang mga taong naghihintay ng tapat sa kanyang pagbabalik. Ang puot at lakas ng kanyang kapangyarihan sa panahon ng kanyang pagbabalik ay hindi mapipigilan ninuman. Kaya't marapat na siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay naghihintay upang kanyang luluwalhatiin at durugin. Matapos nating talakayin ang mga katangian ni Kristo at ang dakilang magaganap sa kanyang pagbabalik, dumako naman po tayo ngayon sa susunod na kabanata na nakatuos sa pagpupuri sa Panginoon sa kanyang kabanalan, ang pagiging manlilikha at ang tagapagligtas. 3 uri ng pagpupuring ito ay nilalaman ng unang bahagi ng 3 kabanata. Ang 111 hanggang 113 kabanata, ang mga kabanatang ito ay nahahati sa 2 uri ng awit. Ang una ay ang lumang tipan tungkol sa Panginoong Diyos sa lahat ng bagay at ang pangalawa naman ay ang bagong awitin tungkol sa kaligtasang ginawa ni Kristo na aawitin natin sa kaharian ng Diyos. Ngayon, tunghayan naman po natin ang mga bagay na magpapatunay na ang Panginoong Diyos ay karapat dapat na purihin. Sa unang talata ng kabanatang 111 ay ganito po naman ang sinasabi, purihin si Yahweh buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang buong pusong pasasalamat at pagpupuri ng kanyang mga lingkod ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Ito ay pinapatunayan sa 2 hanggang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pananabikan ng lahat ng lingkod, lahat niyang gawa ay dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inyali sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabaging lubha. Punong-puno man tayo ng iba't ibang paniniwala ng mundong ito, hindi pa rin nila kayang baguhin at baluktutin ang mga katotohanang nasusulat dito sa salita ng Diyos. Binanggit din sa 9 na talata ang pagkakaroon natin ng kaligtasan na siyang pinakapuso ng awit na ito. Ganito po ang sinasabi, "Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan." Mapapansin natin ang salitang dakila kung sa English na pagkakasalin ang ating pagbabatayan. Ang salitang ito ay reverend na nangangahulugan ng kagalang-galang. Sinasabi ng ilang mananaliksik ng salita ng Diyos na ang katagang ito ay hindi akmang itawag sa mga tagapagpahayag ng banal na kasulatan. Ang salitang reverend ay karapat dapat lamang daw na ihayag sa Diyos na tagapagligtas. Subalit, bakit may ilang mga pastor na gumagamit nito? Sapagkat sila ay mga anak ng Diyos at ang tagapagpahayag ng kanyang salita ay dapat na maging kagalang-galang sa mata ng tao. Ang Panginoong Diyos ay may kakayanang malaman ang lahat ng bagay, lihim man o lantad. Ang dakilang karunungan ng Diyos ay hindi maaarok, kaya't dapat lamang siyang katakutan. Sinasabi ng 10 talata, ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh ay matakot ang taong iyon, na palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Purihin natin ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Nalalapit na ang panahon na ang lahat ng bagay ay sasailalim sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga minamahal ay aawit ng papuri sa kanyang harapan. Nais mo bang ituwid ang lahat ng iyong pagkakamali? Nais mo bang takasan ang bunga na dulot ng iyong mga kasalanan? Yakapin mo ang kabanalan ng Diyos. Basahin po natin ang mga sumusunod na talata ng kabanatang 112 na ganito po ang sinasabi. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod sa buong alindog. Maging sagana sa kanyang tahanan, katanungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa dilim, taglay ay liwanag. Ipinapahayag ng Diyos na huwag nating baliwalain ang kanyang kautusan, sapagkat sa mga kautusang ito ay makikita po natin ang tunay na kalagayan ng isang tao. Sa tabi ng mga lansangan ay mababasa natin ang 10 utos, maging sa harapan ng mga simbahan, sila'y nakaukit sa mga bato. Subalit ano ang halaga ng isang kautusan kung hindi naman sinusunod? Ang pagiging banal ng Diyos ay nararapat nating purihin, sapagkat ang kanyang kabanalan ang nagbigay ng liwanag sa kadiliman. Siya ang Diyos na mapagbigay at mapagmahal. Huwag mo siyang itutulad sa mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng iba. Purihin natin ang Diyos sapagkat siya ay buhay. Magpatuloy po tayo sa talatang 9 at 10 na ganito po ang sinasabi. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid niya'y hindi nagwawakas. Buong karangalan niyang itinaas, kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, sapagkat ang pag-asa'y lubos na nawala. Ang Diyos ay may mabuting kalooban, lalo na sa mga mahihirap. Ang Panginoong Hesus ay hindi sinilang na mayaman o kaya ay isang hari upang mas igagalang at paniniwalaan siya ng mga tao. Bakit pinili niya na maipanganak sa isang mahirap na pamilya? Upang maipakita niya ang tunay na pagpapakumbaba. Kaibigang nakikinig, napakataas ba ng tingin mo at palagay sa iyong sarili? Alalahanin mo ang Panginoong Hesukristo, ang nagmamay-ari ng buong kalawakan. Hindi niya ikinahiya ang pagiging mahirap. Tunghayan naman po natin ngayon ang kabanatang 113. Sinasabi sa 1 talata na purihin natin at huwag nating babanggitin ang pangalan niya sa walang kabuluhang pag-uusap. Basahin po natin ang 2 hanggang sa 6 na talata na ganito po ang sinasabi. ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon't magpakailanman, buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh, pupurihing tunay, siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lalampas pa sa langit ang pagkakadakila. Walang makatulad sa Panginoon na sa kalangitan doon naluklok. Buhat sa itaas siya'y tutunghay, ang lupa at langit ang kanyang minamasdan. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos na pinagkalooban natin ng papuri ay ang Diyos ng kataas-taasan. Nais ipahayag ng Diyos na buhay mula sa 7 at 8 talata na kanyang hahanguin at itataas ang mga may mababang kalooban. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Naghihirap ka man at maraming pangangailangan, hindi hahayaang mamalimos ng Diyos ang kanyang mga anak. Ngayon ay dumako tayo sa pinakahuling talata ng kabanatang 113. Dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Ang babaeng baog, pinagpala niya, pinapag-anak para lumigaya. Alam niyo ba na ang pagiging baog sa aklat ng Lumang Tipan ay isang napakalaking kahihiyan? Sapagkat sa kanilang pagtanda ay walang mag-aaruga sa kanila. Subalit ang makapangyarihang Diyos ang nagbigay ng pag-asa sa kanila. Binigyan niya ng anak at pinagpala sina Sara, Rebecca, Raquel at si Hannah. Ang mag-asawa ay hindi maaring tawagin na magulang kung walang anak. Hindi rin matatawag na pamilya kung walang mga supling. Kaibigan, kabilang ka na ba sa pamilya ng Diyos? Basahin po natin sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, unang kabanata talatang 12 na ganito ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit at dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil sa iyong kadakilaang taglay. Dakilang Ama, sa oras na ito, akin pong idinadalangit isinasamo sa iyo lahat ng mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sangayon po sa kanilang mga kalagayan at pangangailangan. Dakilang Ama, idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nangangailangan ng espiritual na gabay. Buksan mo po't imulat ang kanilang mga mata upang kanila kang makilala na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y gagawin mo, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin hinihiling sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ang Diyos ang lakas natin kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ang lakas natin kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunaw man. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Di dapat matakot, mundo'y magunawan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Kasama natin Diyos na makapangyarihan.